ምስ ሐላፊት ቢሮ ኮሙኒኬሽን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ቀደማይ ክፍል ቃለ መጠይቅ አብዛ ሐላፊ ሰሙን ከምዘቀረብና ይዘከር ከላይ እንደዛም ክፍል ቃለ መጠይቅ ለምትቀርቢው ስለምታይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅ ዛጊዳ ክልል ትግራይ መገሻ የፈጸሙን ስተመንነት ራያን ወልቃይትን ብዝምልከት ክልላዊ መንግስት ትግራይ አክንድ ብሰልፍ በሕጋዊ አገባብ ስለምታይ መልስ ዘይገብረሉ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ተላዒሎም ኣለውን ወይዘሮ ሊያ ካሳ በስረስልጣኒው ኣቤት ፅሕፈተን ኣዘራርቦን ናብ ካልፈኩም
ብወልቃይትን ብራያን ወገኑ ዝለዓሉ ጥሎ ሕቶ ማንነት ይብልዎ ክልተም ክልላት ወይ ከዓ ፌደራላዊ መንግስቱ ጣልቃቲዎ በሕጋዊ መንገድ ስለምንታዩ ዘይፍታሕ ሕጋዊ መፍትሒ ስለምታዩ ክልል ትግራይ ዘይደልየሉ ዝብል ሕቶ እንተቀሪቡስ እንታይ ይበላ?
ኣብቲ ሰልፍታት ትናትና ህዝቡ እውን ዘቃልሖ ዝነበረ መልእኽቲ ኣብ ራያ ይኹን ኣብ ፀገዴ ኣብ ወልቃይት ሕቶና ናይ ልምዓትን ናይ ሰናይ ምሕደር ፀገማትን ክፍትሐልና እምበር ናይ ማንነት ሕቶ የብልና ዝብል ህዝቢ ባዕሉ ይዛረብ ኣሎ። ንሕና እንዛረቡ ዘለና ኣይኮና መሬት ወሪድ ኸውን ምርጋፅ ይከኣል እዩ። ስለዚ ናታቶም ውክልና ዘይብሎም ንምንታይ ደኣዮም ዝሓቱ ዘለዉ ተልና እዚ ኮነ ኢልካ ናይ ትግራዋይ ማንነት ንምድኻም ሕዚ ሕልፍ ትብል ከሎ ካብቲ ናይ ራያ ማንነት ስግር ኢሉ ካብቲ ናይ ወልቃይት ማንነት ስግር ኢሉ እውን ናይ መሬት ሕቶ እውን ይለዓል እዩ። ስለዚ እዚ ኣግባብነት የብሉን ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ እውን ዝቀረበ ሕቶ ኣይኮነን ብስርዓቱ ሓልዩ እውን ናብ ክልል መንግስቲ እውን ዝቀረበ ሕቶ የለን ዋላ ናብ ፌደሬሽን ምክር ቤት እውን ዝቀረበ ሕጋዊ ዝኾነ ሕቶ ዘየለ ምዃኑ ብደንብ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ትንብል ከለና ግን ኣነ ናይ ወልቃይት ሕቶ ማንነት የለን ስለዝበልኩት ኣይኮነስ ህዝቢ ባዕሉ ዝብሎ ዘሎ ምዃኑ ብደንብ ሕብረተሰብ ካሊእ ኣካል እውን ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ።
ወይዘሮ ልያ ከምዝበልክዎ ናብዚ ትግራይ ቀንየ ዘለኹ እሞ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ገሊኦም እዚ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ንትግራይ ምቅርቃር እዩ ክብሉ ሰሚዐም ኣለኹ። ንሰብከም ድኦም ዝኣምና መንቀይቲ ዝቅርቅር ወይ ከዓ ቅርቅር ዝሓስብ ዘሎ
ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ብፍላይ እታ ሓዳሽ ኢትዮጵያ ኣብ ምፍጣር ዝለዓለ ብፅሒት ናይ ኣንበሳ ድርሻ እውን ክበሃል ብዝኽእል ዝለዓለ ብፅሒት ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ናይ ትማል ታሪክና ስለዝኾነ እውን ተዓፅቡ ክቅፅል ስለ ዘለዎ እውን ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ታሪክ እዚ ንምህሳስ ነዚ ታሪክ እዚ ንምጥፋእ ዝግበር ላዕልን ታሕትን የለን ኢልካ ዝድምደሞ እውን ኣይኮነን ኣሎ እዩ። እዚ ትንብል ከለና ብፍላይ ውሽጥና ሓድነትና ንምሽርሻር ኣጠቃላልቲ ናይ ዕላማ ፅንዓትና እውን በቶም ዘለው ዝረአዩ እዋናዊ ኩነታት ናይ ልምዓት ናይ ሰናይ ምሕዳር ፀገማት እውን ንሳቶም እውን ተደሚሮምዎም ኣብቲ ህዝቢ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ንከይቕፅል እቲ ታሪኩ ዓቂቡ ንከይቕፅል ብኡ ደረጃ እውን ናብ ዘየድሊ ሕትክትኩን ናብ ዘየድሊ እንትን ክንኣት ሓሲቦም ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ምዃኑ እዚ ግልፂ እዩ። ምቅርቃር እዩ ዝበሃል ተኮይኑ እውን ትክክል እዩ ንክቅርቁርና እዩ። ህዝቢ ትግራይ ንምንም ዓይነት ፀገማት ብዕላማ ፅንዓቱን ብመትከሉን ዝፍለጥ ህዝቢ ስለዝኾነ ሕዚ እውን ትፀገም ስኽን ኢልና ከም ህዝቢ ብትዕግስቲ ምስ ህዝቢ ኮይኑ እቲ መንግስቲ እውን ክፈትሖን ክሪኦን ዝግባእ እዩ ዝመስለኒ። እንቅርቀረሉ ኣብነት እውን ኣይህልን ብሰላም ካጠቃላል ናይ ልምዓትና ናይ ሰናይ ምሕዳር ስራሕትናን ክነቐፅል ኢና ፀገማት ዋና ፈትሕና ክንኸዱ ኢና ማለት እዩ።
ዶክተር ዳብሮተን ክዛረቡ ከለዉ ናይ ወፃኢ ዳኣታውነት ኣሎ እዩ ኢሎም ንመጀመርያ ግዜ እዩ ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ መን እዩ ዝወፃተኛ ሓይሊ?
ንሕና ንኽተሎ እቲ ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር እዩ። እቲ ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ድማ ነዚ ሃገር እዚኣ ካብ ቁልቁለት ናብ ዝለዓለ ብራኸ ዘሰጋገረ መስመር እዩ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ቀደሙ ጀሚሩ ነዚ መስመር እዚ ከይቕፅል ወይም ድማ ነቲ እንኽተሎ ዘለና ርእዮት ዓለም ክኩለስ ዝተፈላለዩ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ምንቅስቃሳት ነይሮም እዮም። ብዓርሰ እምነት ይወደግ እውን ብዝግባእ ነታ ዝምርሐና ዘሎ ርእዮት ዓለም ኣስጢሙ ናይ ህዝቡ ረብሓ ማእኸል ገይሩ ኣጠቃላለ ከም መንግስቲ እውን ፖሊሲ ስትራቴጂኡ ሓንፂፁ እታ ሃገር ናብ ዝሓሸት ደረጃ ንምስግጋር ዝገብሮ ዝነበረ ቃልሲ ዝለዓለ ብምንባሩ ኢና ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና። ሕዚ ግን ነዚ ዝፈታተኑ ኣብቲ ውሽጢ ውድብ እውን ደንበ ናይ ምትሕዋስ ናይ ተሰስ ወሰላላይት ወና ተፈጠረን ስከደት ናይ ወጣ ሐይሉን ጣንቃና አተወ ታገሩን ነብዝ ማዚክታቲ ጊሩዋሎ ስለዚህ እገለን እገለን ይልካ ምጽዋዓ ገደስ ይለይ ወስድን ግድማነት ሐዘለ ህማቅ ዘጋድ ዘለ ግን ትናይ ደግ ሐይሉ መሆኑን ብደንዲ ኩስተዲ ዘለዎ ትናይ ዶክተር ደብረጤን መግለጹን ካብዚ ዝብገስ ይመስለኒ
ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቶሞ አወር ሐምለ ፍልጥም ራቲ ወል ሰላም ካብዝ ሩሙ ለድሐር አብ ከተማታት ትግራይ በአይነ ወንዝራህ ወስለዝሆነ ንግዳው ንጥፈታት ናይት ምንቅስቃስውን አዚው ተዋዓዩ ቁጥለሎሞ ንዝመጸለው ጥታት በህልፍ ምስክልጤን ሀገራት ዘሎ ርክብ ቅሩባትንኩም ዶ አለሁም
እቲ ዓዊ ዓወቲልካ ትወስደውዚ እቲ ዕርቂ ሰላም መፍጠሩ ብፍላይ ከም ኢትዮጵያ ጠፍቲ ኮነስ ከም ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ዓወቲ ለይዝ ወስዶ ማለት እዩ ንኤርትራ እውን ብተመሳሳሊ ሕዚ እውን ትናይ ርክብ ህዝቢ ስራሕቲ ተጠናኺሩ ክቕፅል ዘላቂ ሰላም ክረጋገፅ ከም ክልል መንግስቲ እውን ብዕቱ ይሰርሐሉ ኣሎ ብዋናነት ድማ ክልቲኦም ኣሓት ህዝብታት ነዚ ሰላም እዚ ንምቕፃል ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ኣለው እዮም ነዚ ሰላም እዚ ኣጠናኺርና ብምቕፃል ቢልና ክልቲኡ ህዝብታት ብሓባር ኣብ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃሱ ይኹን ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሱ ኣብ ማሕበራዊ ምንቅስቃሱ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ነዚ ኣብዚ ዕንቅፍ ኣካል እውን ኣይክፍልን ማለት እዩ ከም ክልል መንግስቲ እውን ነዚ በርቲዑ ይሰርሐሉ ኣሎ ከም ህዝቢ ትግራይ እውን ብዝኾነ ይኹን ዕቅኒ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ድሕር ደጊም ናብ ዘየድሊ ጎንፂ እውን ክኣተ ይደልን ሕዚ ትሪኦ ኣለካ ትኾንካ ድማ ብኣካል መፅኻ እውን ስለ ዘለካ ብፍላይ ኣብ መቐለ ኣብ ዓዲግራት ብርክት ዝበለ ናይ ኤርትራ ህዝቢ መፅ ዘሎ እቲ ናይ ንግዲ ልውውጥ ብስፍሓት እዩ ዝሳለጥ ዘሎ ስለዚ ንክልተና ዕድል ፈጢሩ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ነዚ ዝሽከም ምድላዋት ከነይርኩም ዶ ዝብል ክሳብ ሕዚ በቲ ዝመፃናዮ ናይ ልምዓት ምንቅስቃስ ስራሕቲ ትግራይ ከም ትግራይ ኣብ ቅልጡፍ ዕቤት ትርከብ ስለዚ ካብቲ ክሳብ ሕዚ ተረጋጊፁ ዘሎ ቅልጡፍ ዕቤት ከም ኣሓት ህዝብታት እውን ተቋደስቲ ክኾኑ ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ካብ ክልል ትግራይ ክረኽብዎ ዝግባእ ነገራት እውን ክረኽቡ ይስርሕ ኣሎ እዚ እኹል ድዩ እኹል ኣይኮነን ዝብል ነገር ምርኣይ ዘድልዮ ነገራት ክህሊ ይኸውን ግን ድማ ኣብቲ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ግን ብዕቱ ኣትዮም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ኩሉ ነገር እውን ከም ህዝቢ ትግራይ እውን ሕንጉፎ ኢልና ክንቀበሎም ከም ዘለና ከም መንግስቲ ትግራይ እውን ነዘይ ጠናኸሩ ክቐፅል ከም ዘለዎ እዩ ዘለና እምነት
ግን ክላዓል ዘለዎ ኤርትራውያን ክሰምዑ ከለው ንዝቃሎም ምልስ እዚ ምሕታቶም ይተርፍን እዩ ሞ ንስኻቶም ዝሓትው ሕቶ ከልዕሎ ሙሉ ኣይኮነን ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስለምንታይ እንተተባሃለ እቲ ደቡብ ኣይተጠረረን በቦታና ኣይሓዝናን ዘለና ብዙ ኤርትራውያን ኣለው እዮም ሓቂ እዩ ኣካል እቲ ውዕል እዩ መንግስትታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝተዋዓልዎ መበል ራብኣይ ሓምሻ ኣለው ግን ክሳብ ሽዑ እቲ ንቡር ዝኾነ ርክብ ንኣቦቱ ኣይምለስን ዝብሉ ኤርትራውያን ኣለው እሞ እንታይ ክብልኦም ይኽእላ
ዘገድሰና ዝመስለኒ እቲ ዘላቂ ሰላም መረዛጥ እዩ ከም ኣብ ቃለ መሕተቱ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ እቲ ናይ ደቡብ ጉዳይ ካልእዋ እዩ መጀመርያ ህዝቢ እዩ ክቅድም ዘለዎ ዝብል እዩ ስለዚ ቀደሙ እውን ናይ መሬት ሕቶ ስለዝነበረ ኣይኮነን ናብ ዘየድሊ ጎንፃኣትኢና ሕዚ እውን ቀዲሙ ክመፅእ ዘለዎ መሬት ኣይኮነን ስለዚ እቲ ህዝብን ህዝቢ ስራሕትና ኣጠናኺርና ንቐፅል እሱ ከመይ ይፍታሕ ዝብል ነገር ድማ ናይ ክልቲኦም መንግስትታት ጉዳይ ኣብ ቀፃለ እናተርአየ ዝኸይድ እዩ ክኸውን ዝኽእል እዚ ኣይክብል ዝኽእል
ፕረዚደንት ኢሳያስ ካብ ጠቐሳ እቶም ፕረዚደንት ኣብ ኣዋሳ ኣዲስ ኣበባ ባህርዳርን ጎንደርን በፂሖም ክሳብ ሎሚ መቐለ ኣይመፁን ዘለዉ እሞ ስለምንታይ እዩ ክሳብ ሎሚ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ዘየጋሽኩምዎም
ነቲ ዕርቂ ሰላም ከም ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ሓንጎፋ ኢሎም ተቐቢሎም እዮም ብዋናነት ምስ ርኢት ዘሐጉሰና ከም ክልል መንግስቲ እውን ምክንያቱም ክልቲኦም ሓት ህዝባት ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣጠቃላሉ ምንቅስቃስ ብሓባር ክሰርሖም ክዓብዩን ስለ ዝግባእ ማለት እዩ ነዚ ዕርቂ ሰላም ስዒቡ ብተደጋጋሚ ናብ ኢትዮጵያ መፅኦም ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ይኹን እቲ ናይ ህዝቢ ርክብ ስራሕቲ እውን ክተጠናኺሩ ክቅፅል ይሰርሑ እዮም ዘለው ናብ ትግራይ እውን መፅኦም እዮም ኣብ ባሕቲ መስከረም እቲ ናይ ህዝብን ህዝቢ ስራሕቲ ንምጥንኻር ንመጀመርያ ግዜ ዶብ ተኸፊቱ ኣብ ዛላንበሳ መፅኦም ምስቲ ህዝቢ ሓዱሽ ዓመት ከኽብሩ ክኢሎም እዮም ካብዚ ዝዓቢ ካሊእ ዓወት ስለ ዘየለ ግድም ናብ መቐለ ስለ ዘይመፁ ናብ ትግራይ ንምንታይ ዘይመፁ ዝብል ነገር ይመፅእን ከም ትግራዋይ ድማ ኣብ መቐለ እውን ንቐፃለ ክመፁ ከለው ከም ክልል መንግስቲ እውን ሓውና ስለ ዝኾኑ ክንቕበሎም سب مولو امنتنا خمز موزد ما مولو اتفصال لنا
كبرت هذا اللي ويزارو ليا زي تتعطنات مولن دخوينو بقون تزازرنا ايوه
يا أمي اللي مؤانا تزحن فام الأختي بس اللي تحزلو واناوي كوناتات ناي هاقرنا ناي كللنان ماسا ماسا تناي لمعات سرحتنا النفات أنا نو زيس أوقو زيس تقروز أقامات بركت زوري اللو سلازين زيس أقامات زي كنبدوه تخوينا حدنتنا كنت أناخر حدنتنا كنت أناخر لأنو تنوز كلنا تقراوا يبزوخان يخون بوتاي هالي بزعوا رب حاسز زي تقراي كحاسز أتقلالي من قصقاساتو أتقلالي ناي لمعات حتوون ناي سنين محدار حتوون نرح حزب تقرين حزب تقرين مسارة تقيرو كالس خمزة اللوو إيه تا مال أخدي كحلف زغيل كاب تقرين وطاقز اللوو تهقاروون نزقو دايزي بزقبا أترديهم عاد ناي كل لوم لمعاتن من قصقاسن لعود زخوانا تساتفو كبر كتو خمزة اللووم بزقات أمزي مال أخدي يحلف
كبرك حالك لي
يا أمي اللي
أعزيم تويزر غليا استهاي دقال ما تأيق حتى من النسريان والقايتن بزمس كتول تلاعيلو نيرو يخم سمعكم مو ناكل دم حارا قزاء بارتي أديفا أبقربا مزعبا حتى من النس والقايتن رايان نامركيتو مفتح زولو حساب مقربو أقربنا من بارنا يذكر سقرب بلسي اللي نسمعيه
نعم حرا ديمقراطي بارتي أديبا أبقربا أبذكايدو دباوي أخيبا زقربو مفتح حسب أقبال قال أديبا أتو مقبارو كبدا حتو من النت بزمكت مرقص أديبا نا إتيبيا تللات يتخلل للو بمسارة حقا من قصي آيكونا نزبدي يلام
حقا من قصي وطو أحرات إنهماني ثلاثة متمركنو أهون يالي يهيتي أكللو تدقمو كل ناتو تبلو أنتو يميسر راباتو حقا من قصو كموت آتو بيفيس بتسرى يكللو تشاكلالة
حقا من قصتي للصدقية أبش حنش عتمتن سمنان شو عتم عمة مراتيو فميزر لو آخر لتات إتيوبيا خاعة أتحقا من قصتي كدمي مصدقو بستسرحي ما يكللاتا ولا لبا إمتت عيسن زحق منغسي مسرة تغيرو إساس غامنا نزل أبتحق منغسي بمسرة استقمتو سلستة ما يكل المخللي معك أنتات كي قدولو أب تقبار كوعلو بمقباري هذا يقوان قايو كال أي أقنامتا وياسف هفرا سالساي من النتيو رضعي دماء دليتيو
زخوانا يخون سيب آنك محادر لداليو أبذك للزئيو بزي ملكات النكل لكم محادر عيدل للإلو بيدليتكو سنار الويلام حزبتات بدليتهم كي وصنو مخلال ني ديموكراسي يقود إيو ناي حزبي كريتا يدل عزلوون بز مخناكي يلوم وهابقال الأديبا أتو مقبارو ناي رايا يخون ناي والكاي تحطو زدل عزلو وطوم حزبتات أبزي زدتو يلوم وستاني بمخانو حق منقسي مسارة تغيرو كفت تحلو تتس أغموون ناي تحق منقسي أغم أيكونن وقواد أس تأقفات سارة ديموكراسا ونتي يلوم
يتكرر أون ፌደራሊዝም ተግባራዊ በማድረግ ረገድ የመጣው የዲሞክራሲ ችግር ነው የኢትዮጵያን ችግር ያማራ ክልልን ችግር እንዳይፈታ ያደረገው ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ ይሁን ከተባለ ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው መስፈርት መሰረት ፌደራሊዝማችን ይዋቀር
ዝተሐንጸጸ ፌደራሊዝም አብግብሪ አብመዓል ዝመጸ ጸረ ዲሞክራሲያዊ ችግር ነው ናይ ኢትዮጵያን ናይ አምሃራን ችግር ከይፍታህ ይርዘሎ ስለዚህ ህገ መንግስቱ በዘቀመጠው መቀኒ ፌደራሊዝም ከጣይስ ይግባ ህቶ ወልቃይት جوب حتو خينو انت ترخيبو كفتح زغل حتو راياون فترين حتو خينو كساد سرخبه كفتح زغل بز من قد زي سبتات قوانقوانا مننتنا اسفافرانا امحرايو انتلوم ناب امحرا تقرأينا زبالو دما ناب تقرأي خيدو